Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā, kā jau ierašajā laikā, Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par kosmosa aktualitātēm. Pavisam nesen 10. februārī no Kanaveralas raga startēja Eiropas kosmosa aģentūras un NASA zonde Solar, un tās uzdevums būs pētīt mums tuvāko zvaigzni Sauli. Par šo un arī citām šobrīd aktuālajām kosmosa izpētes misijām, to, ko tās varētu atklāt un kā darbojas, tad arī mēs šodien parunāsim. Sarunas studijā par to būs raidījuma otrajā pusē, taču pirms tam ielūkosimies, kas jau pavisam drīz kosmosa mīļotājiem būs sagaidāms televīzijas ekrānos. Kosmos iespējamās pasaules. Tāds ir nosaukums Annas Drajanas un viņas komandas jaunākajam raidījuma ciklam ar 13 sērijām, kas iezīmē ceļojumu caur cilvēces pagātnei, tagadnei un rada cerību pilnu vīziju par mūsu nākotni. Pirmizrāde televīzijas kanālos Nacionālā ģeogrāfija un Fox raidījuma ciklam paredzēta jau šī gada 15. martā, un kopumā sērijas būs skatāmas 172 valstīs. Taču pirms tam mana kolēģa Marijona Baltkalne ir paspējusi pabūt raidījuma pirmizrādes pasākumā un Parīzē sarunājās ar raidījumu veidotājiem un tuvāk iepazina gan pašas sērijas, gan autoru vēstījumu sabiedrībai. Raidījumu cikla Kosmoss iespējamās pasaules sagatavošanā bijuši iesaistīti 987 cilvēki, un sēriju galvenā autore, producente un rakstniece Anna Drajana turpinājusi ideju, ko pirms 40 gadiem uzsākusi kopā ar dzīvesbiedru Kārlu Saganu pirmajā raidījumu ciklā Kosmoss personīgs ceļojums, bet pēc Sagana aiziešanas mūžībā otrajā ciklā ar nosaukumu Kosmoss visuma odiseja. Tikšanās reizē Anna Drajana stāstīja par jauno sēriju ideju, par zinātnes nozīmi kopumā un to, kā šķietamas vīzijas vienā brīdī var kļūt reālas.
What my dream is that all of us, including myself, who is not a scientist.
Mans sapnis ir tāds, ka ikvienam no mums, tostarp arī man pašai, lai gan es neesmu zinātniece, būtu pieeja zinātnes atklājumiem. Ka neviens nebūtu atstumts no veltēm, ko zinātne mums ir devusi. Un pats galvenais, manuprāt, vislabākā zinātnes īpašība ir tā, ka zinātne ir muļķību detektors. Tā ir iespēja zināt, kad ar tevi manipulē un kad tev tiek melots. Un mums šīs prasmes šobrīd ir nepieciešamas vairāk nekā jebkad. Kad es domāju par to, kas šobrīd ir visvajadzīgākais, tad tas ir gan respekts pret realitāti, gan dvēsele, humānisms, spēja izjust empātiju un respektēt gan citus cilvēkus, gan citas dzīvības formas.
Others, both the other humans, but also other life forms.
Jūs runājat par muļķību detektoru, bet tas spēja arī izklādēt un informēt, kurš no šiem detektoru mērķiem jūsuprāt ir vissvarīgākais?
Visi iepriekš minētie ir jābūt visiem. Tas ir veids, kā stāsts manā skatījumā atbilst idejai par kosmosu. Bet svarīgi, ka tas arī aizkustina sirdi. Un visi cilvēki kosmosā, atsevišķos gadījumos, pat vēlas atdot savu dzīvību par to, kam viņi tic. Taču nenogalināt. Tas ir būtiskākais, kas mums jātīsta. Šī apziņa par respektu pret skaistumu un dzīvības svētumu. Un ne tikai mūsu, bet arī citu sugu dzīvību, ar kurām mēs kopā apdzīvojam planētu.
Jūs arī esat skārus tematu par Zemi, kas vēlāk mums vairs nepiederēs. Vai šis ir attiecināms uz visām pašlaik notiekošajām klimata pārmaiņām?
Pilnīgi noteikti. Es uzskatu, ka sērijas ir cerību pilnas. Tā ir patiešām cerīga vīzija par nākotni, kas mums joprojām var piederēt, ja mēs pārstājam staigāt apkārt kā aizmiguši šajā steidzami risināmajā katastrofā. Mana sajūta ir tāda, ka tu nevari skatītājiem teikt, ak, Dievs, mēs visi miršim, jo tas nekādi nepalīdz. Nošķirtība starp zinātni un civilizāciju ir bijusi tik galēja, mēs neesam pilnībā pieņēmuši to, ko zinātnieki cenšas nodot mūsu sirdīm. Ja mēs būtu pieņēmuši, mēs rīkotos tā, it kā mēs patiešām būtu ārkārtas situācijā. Tāpēc kādreiz Alberta Einšteina sapnis bija, un arī kosmos, iespējamās pasaules sapnis šobrīd ir tāds, ka zinātnes dziļākajai nozīmē ir jāienāk sabiedrības apziņā. Un tas vienmēr ir bijis kosmos sēriju sapnis jau kopš pirmās sezonas.
Jūs izklausāties diezgan optimistiski, bet vai mēs, cilvēki, esam spējīgi mācīties no savām agrākajām kļūdām un neveiksmēm?
Jā, es domāju, ka šis ir atvērts jautājums, bet tas nozīmē, ka paliek vieta arī cerībai. Tas ir jautājums par mūsu prioritātēm un kā mēs vēlamies virzīt savu inteliģenci, savu labklājību un resursus.
Kas ir šīs prioritātes? Kas būtu prioritāte numur viens? Izglābt planētu vai meklēt citu dzīves vietu?
Izglābt planētu. Tāpēc, ka attiecībā uz klimātu ilgtermiņā mums ir ļoti paveicies. Siltumnīca efekta gāzu daudzuma samazināšana, kas šobrīd joprojām nonāk atmosfērā. Gan personīgajā, gan politiskajā dzīvē prioritātei ir jābūt prasībai, pirmkārt, pēc tādiem līderiem, kuri balstās realitātē un respektē zinātni.
Vienlaikus, kāds ir jūsu viedoklis, kāpēc joprojām ir tik daudz cilvēku sabiedrībā, kuri neieklausās tajā, ko saka zinātnieki? Mēs joprojām redzam tik daudz atkritumu ielās un daudzas citas problēmas, lai gan ir pieliktas tik lielas pūles, lai tas nenotiktu.
Es nevarētu jums nepiekrist vēl vairāk. Pašreizējā politiskā situācija Amerikas Savienotajās valstīs ir lielisks piemērs tam, kā var noliegt realitāti un bēgt no tās, un kā var nicināt zinātni. Kāpēc tā notiek? Stāstus, ko mēs kosmosa sērijās stāstām par zinātniekiem, neviens iepriekš nav dzirdējis. Es nerunāju par Galileo Galileju vai Čārlzu Darvinu un cilvēkiem, par kuriem mēs zinām. Es runāju par cilvēkiem, par kuriem mēs nekad neesam dzirdējuši, bet kur ieguldījuši tik daudz izpratnē par dabu un visumu. Un tomēr, kam ir visvairāk sekotāju Instagrama vietnē? Tie ir patērētāji, tie ir cilvēki, kuri katru dienu iet iepirkties. Tie ir cilvēki, kurus mēs novērtējam. Okeānos ceļas līmenis, tie uzsilst, vēji kļūst stiprāki, un man jums nemaz nav jāstāsta par Austrālijā notiekošo, par visām vietām uz pasaules, kas izjūt klimata pārmaiņas, ko zinātnieki paredzēja jau pirms 60 un 70 gadiem. Un, ja kosmos iespējamās pasaules iedvesmo cilvēkus visā pasaulē to aptvert, tad tas pārsniegs manus neprātīgākos sapņus.
Visuma vecums ir aptuveni 13,8 miljārdi gadu, un tajos 13 sēriju ietvarā ar skatītājiem satiekas stāstnieks viens no pasaules spožākajiem prātiem – astrofiziķis Nīls deGrasse Tysons, kurš sarežģītas lietas par zinātni spēj izstāstīt vienkāršā un saprotamā valodā. Jaunās sērijas atspoguļo gan mūsu senču dzīvi, viņu pirmo uzdrīkstēšanos ļauties izaicinājumam, lekt iekšā nezināmajā un atklāt jaunas zemes, gan izskata iespējas apgūt citas dzīves telpas mūsu pēctečiem. Par uzticēšanos zinātnei tikšanās reizē Parīzē dalījās arī Nīls deGrasse Tysons.
My goal is to empower you.
Mans mērķis ir dot iespēju domāt par pasauli patiesi. Un lai to izdarītu, es necīnos ar tavām pārliecībām. Tieši izpēte ir tā, kas noved pie atbildēm par dažādām lietām, nevis dogmatisks apgalvojums, ka kaut kas ir patiesi. Es cenšos veicināt to, kas saskaņā ar manu pārliecību tev kādreiz piemit kā bērnam. Veicināt zināt, kā ir mācīties. Tāpat ir jāsaprot, ka zinātni ietver metodas un paņēmienus, lai atkodētu darbības dabā. Ja tu nezini, kas tas ir, tad tu esi gatavs ticēt jebkam. Tāpēc es domāju, ka izglītības pamati nepieciešams aizvien nostiprināt, lai tu kā pieaugušais nekad nedomātu, ka Zeme ir plakana. Katra no 13 sērijām ir citādāka, bet tās ir arī saistītas. Varētu teikt, ka 13. sērijā pat tiek sasniegt kulmināciju, kurā iztēlojamies nākotni, un tad varētu teikt, jā, tā ir nākotne, kādā es vēlētos dzīvot. Taču tā neradīsies pati no sevis. Tev tā ir jārada. Es negribu nākotnē tikai izdzīvot, es gribu uzplaukt. Vai to var izdarīt, neiznīcinot to, kas mūs primāri balsta? Ja tā, tad tu kļūst līdzdalībnieks risinājumam, nevis vienkārši novērotais no malas.
You become a participant in the solution, not simply an observer of it.
Was there anything Vai redījuma cikla veidošanas laikā bija kas tāds, kas jūs pārsteidza?
My expertise is astrophysics, but one of
Jā, pilnīgi noteikti. Esmu specializējies astrofizikā, bet viens no kosmosa pamatelementiem ir DNS. Tā ir šķietama dažādu zinātnes nozaru sajaukšanās. Skolas laikos mēs šīs zinātnes nozeres uztvērām atsevišķi kā ķīmijas mācību grāmatu, kā bioloģijas un ģeoloģijas grāmatu, bet dabā tas tā nenotiek. Mums ir plaukstoša dzīvība un ieži, kas izmanto ķīmiju, un tā viss ir daba, tas ir visums. Un lai gan sērija kosmos, iespējamās pasaules konteksts bija visums, tam nav obligāti nepieciešams būt kādam ķermenim vai objektam kosmosā. Piemēram, tas, ko dara bites. Mums bija vesela sērija par bitēm. Tas, kā tās sazinās savā starpā, ir kaut kas no pilnīgi citas planētas. Un mēs domājam, ka tās ir vienkārši bites, vai ne? Kosmos, iespējamās pasaules, iedragā mūsu pašu ego un stereotipu par to, ko mēs domājam par pasauli. Un ego tāpēc, ka mēs uzskatām, ka mēs esam vienīgie, kas komunicē. Tas ir veids, kā iegūt jaunu perspektīvu attiecībā pašiem uz sevi. Ir tāds izteiciens, kas skan aptuveni tā. Ir nepieciešams doties ceļojumos prom no mājām, lai tad, kad tu atgrieztos mājās, tu tās uzreiz izprastu. Un tas notika tajā brīdī, kad mēs devāmies uz mēnesi. Mēs devāmies uz mēnesi, lai izpētītu mēnesi, un mēs pirmoreiz atklājām Zemi.
We discovered Earth for the first time.
In the series you talk about
Sērijās jūs runājat gan par pagātni, gan nākotni. Ja runājam par nākotni, vai jūsuprāt mūsu zināšanas par nākotni, kosmosu un visu pārējo varētu kļūt bīstams kādā mērā? Varbūt ir kādas lietas, kuras mums kā sabiedrībai nemaz nevajag zināt?
Yeah, so that's an important philosophical
Jā, manuprāt, tas ir nopietns filozofisks jautājums. Balstoties savā pieredzē, varu teikt, ka nav sliktu zināšanu, ir tikai bezatbildīga rīcība pār neitrālām zināšanām. Piemēram, mēs sašķeļam atomu. Šobrīd cilvēki vēlas nogalināt cits citu ar iegūto enerģiju. Vai tāpēc mēs tagad teiksim, ka nevajag sašķelt atomus, jo daži cilvēki ir bezatbildīgi ar šīm zināšanām? Tādējādi, kā zinātnieks, es teiktu, nevis nenodarbosimies ar zinātni, bet gan būsim atbildīgāki cilvēki, saskaroties ar zinātni, ko atklājam. Es vēlos zināt visu, ko vien mēs varam uzzināt šajā visumā, jo es esmu zinātkārs, es esmu zinātnieks un pedagogs. Taču vajadzībā pēc vieduma es neesmu nevērīgs.
But I'm not unmindful of the need to be wise.
What do you do when you Ko jūs darāt, kad domājat par visumu un jūtaties ļoti mazs?
I never feel small.
Es nekad nejūtos mazs. Un tad es paskatos augšu visumā un redzu, ka atomi, kas ir mūsu ķermenī, mūsu miesā, tie ir viss cauri sastopami arī visumā. Ogleklis, slāpeklis, skābeklis, silīcijs, nātrijs. Tāpēc es paskatos un saku, es neesmu īpaši tāpēc, ka esmu atšķirīgs, bet gan tāpēc, ka esmu tāds pats. Ja molekulas, kas ir manā ķermenī, ir izkaisītas arī viscaur visumā, tad mēs nevis vienkārši dzīvojam šajā visumā, bet visums mīt mūsos. Un tas nebūtu nav nekas mazs.
Universe lives within us. There's nothing small.
Ar jaunā daudzsēriju raidījuma kosmosa iespējamās pasaules veidotāju, producenti un rakstnieci Annu Drajenu, kā arī astrofiziķu un raidījuma stāstnieku Nīlu deGrasse Tysonu, tikās mana kolēģe Mariona Baltkalne. Bet kādu jaunu informāciju mēs varētu gūt no jaunajām kosmosa misijām, kas sev piesaka tieši šogad, par to tad arī runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Kosmosa entuziastiem nav nekāds jaunums, kā astronomijas ziņu virsrakstos itin bieži lasāms. Visnotaļ interesantas lietas un, ka cilvēku vēlme izzināt kosmosu un doties tajā patiešām ir liela. Šodien raidījumā mēs tiekamies tādā krāšņā kompānijā ar cilvēkiem, kur tepat Latvijā rūpīgi seko līdz tam, kas notiek kosmosā un astronomijas lauciņā. Un tāpēc arī ar visiem tiem, kuriem ikdienā ar astronomiju sanāk būt uz jūs vairāk. Turpmākās pusstundas laikā mēs varēsim pārliecināties, ka augstu virs mūsu galvām ikdienas notiek kas interesants un cilvēku aktivitātes šajā ziņā tiešām ir neierobežot, gribas teikt. Ar mums šodien studijā kopā ir Suntažu observatorijas saimniece un portāla Starspējas redaktora Anna Gintere. Labdien!
Labdien!
Un IT speciālista un astronomijas entuziasta Ince Ķešāns un Raits Misa. Labdien!
Sveiki!
Labrīt.
Nu, sāksim ar pašu aktuālāko, ja tā var teikt, lai gan man liekas tas, kā jūs sekojat līdz kosmosa aktualitātei, jums teiksiet, vēl vakar kaut kas ļoti interesants ir noticis, bet nu salīdzinoši nesen, tepat februāra sākumā, 1,5 miljardu vērts aparāts devies Saules virzienā to pētīt. Es saprotu, mēs runājam šeit par Saules pētīšanas misiju Solar Orbiter, kas ir startējis, vai varam teikt, tas ir tāds šī gada nu, ieskrējiens un no tiem gaidītajiem astronomijas lauciņā notikumiem, nu, tāds viens no lielākajiem soļiem, kas spēr.
Nu, zinātniskajām misijām es teiktu, ka jā, jo komerciālās misijas un tādas, kas ir vērstas vairāk uz Zemes orbītas apgūšanu, tās ir ārkārtīgi daudz un tās mēs visticamāk vairs neuzskatām, bet no zinātniskajām šis ir viens no nozīmīgākajiem, jā, būs mazliet jāgaida līdz zinātniskajiem datiem, bet būs interesanti, ka it sevišķi ap divi sadarbosies Solar Orbiter ar Parker zondi, kas jau strādā šobrīd Saules orbītā.
Jā, Intam bija kas piebilstams.
O, ļoti daudz.
Varbūt es pirms paskaidrosu, tad arī komentēju to, ko tu gribēji teikt. Ar ko šī zonda atšķiras un ko īsti mēs no tās sagaidām, ja tikko jau Anna arī pieminēja. Tur jau viena darbojas, tad kāpēc mums 1,5 miljardus vēlreiz jāsūta uz turieni?
Jā, no Parker zonda ir NASA projekts un Solar Orbiter ir Eiropas kosmosa aģentūras projekts. Parker zonda no vienas puses uzstāda rekordus vienu pēc otra par to, cik nu viņi tur tuvu Saulē garām paldojas. Jāsaka, ka šis te Solar Orbiter atpalika no viņa pat tik nedaudz, ja, kad nu, mēs skrējējies mēram uz finišu, jā, nu, lūk, šis bija pa centimetru tuvāk, ja, no zinātnesko datu viedokļu tur šajā ziņā starpības maz. Solar Orbiter savukārt ir viena unikāla īpašība, restīvi viņš gadu gaitā izmantos daudzas reizes gravitācijas manevrus gar Venēru un maz pamazām izmainīs savu orbītas plakni un atradīsies nevis ekliptikā, kur atrodas visi, izņemot 80. gados bija tāda Ulysses zonde. Viņš mums pamazām mainīs šo orbītas plaknu un nonāks 25 un ja pagarinās misiju līdz pat 33% grādu slīpumā pret orbītas plaknu, un tas ļaus novērot Saules polāros reģionus, ko nevedz Parker zonde, nedz teleskopu šeit Zemes orbītā vai uz Zemes neredz. Un ar to šis Solar Orbiter būs riktīgi unikāls, jo līdz šim nekas tāds nav bijis. Tā kā atšķirības starp Parker misiju un Solar Orbiter ir būtisks.
Tajā, ko redzēju šīs konkrētās ierīces. Bet kāpēc mums tie Saules polārie reģioni būtu jāredz?
Tas ir jautājums par to, kā Saule strādā, kā mēs varētu prognozēt Saules laika apstākļus, kas ir magnētiskās vētras, kas ir viss, kas mūs te uz Zemes ietekmē. Un tie ir procesi, kā Saule darbojās. Ja? Un mums nebūtu nevis tur nav zināms. Mums ir pietiekami daudz liels mīkls. Ja? Mums vajag šos datus, mēs gribam viņus novērot un pētīt.
Vētam droši vien ar ko pierost.
Viena būtiska atšķirība šīm zondēm ir arī tāda, ka Solar Orbiter veiks tiešas novērojumus. Viņam ir tajā Saules karstuma vairogā caurumi, kur paver vāciņu un tad var uztaisīt Saules bildi Parkeram. Šādas nav, jo viņš pildo tik tūl, ka tur ir 1000 grādu karstums, tur karsē to vairogu un tur caurums taisīt nevar tajā vairogā. Un tā ir vēl viena atšķirība, kad būs tieši uzņēmums Saules tiks veikt.
Var teikt, mēs nebūsim Sauli redzējuši tādu vēl nekad, ja kādu mums varētu piedāvāt paskatīt
nu, šī. Nu, savā ziņā tā var teikt, jā.
Kā ar to karstumu? Tas ir liels izaicinājums, liekas, jebkurai misijai, kas tiek plānot vispār Saules tuvumā. Šīs konkrētās zondes, var teikt, ir kaut kādi jauni materiāli, jauna revolūcija tajā, kas ir izdomās, lai tur vispār tik tuvu varētu pielidot? Vai salīdzinoši vienalga vēl tas ir pakabā?
Protams, katra zonda ir unikāls instruments un eksperimentāls instruments. Īstenībā katra misija, pat tās, kas mums katru dienu lidoja, lielā mērā eksperimentāls lietas. Un šie vairogi, viņi ir kādi, kā vēl nekad. Bet mums vajag pildot tik tuvu, jo daudzas no šīm Saules mīklām saistās ar to, cik tuvu mēs un cik liels izšķirtspējas bildes varam dabūt, lai novērotu saucamos mikro un nano uzliesmojumus un pēc tā spriest, kā tur tie procesi Saules fotosfērā notiek.
Ar to es aizstīju. Mēs pat līdz mikro un nano procesiem Saulē
viņš tā tikai sauc.
Ja mēs, tas, ko mēs no Zemes novērojam uzliesmojumu, jā, viņš tur 10 tūkstošu kilometru liels vai varbūt tur 100 tūkstošu kilometru liels, mēs gribam redzēt tos, kas ir kilometrs, kas ir puskilometrs, kas ir maziņš. Jo ar to varētu būt saistīta viena no lielākajām Saules mīklām par to, kā,
kā uzkarst Saules atmosfēru. Mazliet virs fotosfēras, tur pēkšņi no 6000 grādu uz vairākiem miljoniem mainās temperatūra. Mums joprojām nav skaidrs, kā šis process notiek un kāpēc. Jā. Tas ir tas, ko mēs mēģinām noskaidrot.
Es tieši vēl jautāju, kas mums ir tas nezināmais, vai tas, ko noteikti cilvēce vēl grib uzzināt par Sauli, un vai tā ir tā Saules lielākā mīkla, līdz šim varbūt tā nav ir kas piebilstams, ko ziņu virsrakstos mēs gaidām.
Nu, ziņas virsraksti, tā ir tāda, es teiktu, aizdomīga lieta, uz ko paļauties katrā ziņā, jo bieži vien tie ir skaļāk nekā tā patiesība. Bet viena no lielākajām mīklām, jā, tas ir, kā īsti veidojās tā Saules vainaga temperatūra, jo to saist ar to, kā veidojas arī tālāk Saules vējš, kāpēc viņš ir tāda stipruma vai cita stipruma, kā viņš tālāk ietekmēs laikapstākļus visā Saules sistēmā, jo ņemot vērā, ka satelīti virs mūsu galvām paliek tikai vairāk. Tad, protams, ka mēs arvien vairāk izjutīsim to, kā Saule ietekmē šo elektroniku, šo satelītu darbību, un mēs gribam būt vairāk pārliecināti, ka mēs saprotam Saules darbību un mākam viņu daudz maz prognozēt. Tā kā tas ir vairāk tikai, ne tikai tāpēc, ka mums interesē Saule kā zinātnisks objekts, bet arī tīri praktiski mums interesē, kā mums pasargāt savus iekārtas šeit Zemes tūmā, varbūt tajā brīdī, kad cilvēki brauks uz Mars un uz Mars atradīsies uz virsmas, tā kā tā ir tīri arī praktiski interesi.
Tas nozīmē, arvien vairāk mums būs tāda Saules misija vispār, nu, izpētes un tehnoloģija, kas dosies tajā virzienā.
Tuvākajā laikā par jaunām nav dzirdēts, bet šīs divas jau ir tā vērts, ka par viņām runā pašas par sevi. Līdz ar to tur tāda baiga redzama iemesla, ka vajadzētu vēl kādu tūlīt sūtīt pakaļ vēl trešo, nav īsti redzama, manuprāt.
Sāksim ar to, ka šīs misijas ir tuvākie 10 gadi. Jā. Mm-hmm. Solar Orbiter ir 7 gadi sākot ar šodien, plus vēl 3 gadi jā. Šobrīd ir, nu, jau visticamākais, ka būs, pēc tam redzēs. Tas, mēs runājam līdz 30, nu, tālāk redzēsim.
Tad līdz tam laikam mums tur būs darbošanās. Jā, sapratu par to procesu, saprotu, 3,5 gadus būs, kamēr šis te Solar Orbiter sāks.
Gan arī 2.
Tas ir, jā, nu, aizlidot mēs tur varētu stipri ātri, bet runa ir par to, cik ekonomiski mēs tur varam nokļūt, jā, un tās kā likums ir ļoti lēnas trajektorijas. Ja lido cilvēki, tad tur uz mēnesi vai uz orbītu mēs esam ieinteresēti pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram atļauties tur, nu, tā kā
Apollo laikos. Nevar tik daudz ādamā līdz.
Jā, Apollo laikos, nu, viņi lidoja 3 dienas līdz mēnesim. Jā. Ja mēs šaujam kaut kādu automātisko zonu, mēs varam lai viņi tur lido pusgadu, pusotru gadu.
Izmantot planētu gravitāciju kopā, mēs kaut ko varam mainīt trajektoriju un tas viss.
Tā kā šī zonda sasniegs to savu galamērķi pēc...
Tas nav galamērķis.
Jā, viņi vienkārši
Jā, 21. gada novembris ir tad, kad viņi sasniedz to orbītu, kur vēlamo orbītu, un tur viņi arī pēc tam atradīsies.
Lēnām mainot šo platni.
Jā.
Orbītas platni.
Un tad tikai pēc tiem, tad, kad sasniegšu orbītu, mēs sāksim saņemt kaut kādus zinātniski svarīgus datus, vai tas
būs vienkārši pārlidojumi, kur noteikti kaut ko pofotografēs gan, jā, un viņi arī, kādus datus
jā, no viņiem ir arī citi dati, kuri nāk paralēli. Tie tiešie Saules dati tie sāks nākt pēc 21. Gada novembrī, bet līdz tam darbosies plazmas dati, tie, kas mērīs apkārt vidi, kas atrodas pašam kosmiskajam aparātam, tā kā būs dati līdz tam, bet tie nebūs ar bildēm. Tie nebūs tādi forši cilvēkam uztverami, nu, līdzīgi tā kā Parkera zonde, nu, tas, ko cilvēks parastais nu, varētu sagaidīt no tādām misijām, ka forši Saules bildi, mēs redzam Saules plankums tūplānā, uzliesmojums tūplānā, bet Parkera zonde neko tādu nespēja saražot, tāpēc arī tā misija varbūt nešķiet tik interesanta, un tad parastajam cilvēkam tā solāro.
Viņiem gan ir viena kamera, kas skatās uz sānu un kaut kādas video internetā var atrast, bet viņi ir diezgan neizteiksmīgi. Arī priekš publikas īpaši neko neizsakoši.
Tā kā var teikt, šīs te zondes darba augļus būs pamatīgi jāpatulko kādam pa ceļam, lai tas būtu mums plašākajai publikai saistoši.
Jā, bet tas ir aizvien vairāk un vairāk aktuāli. Mums aizvien vairāk ir kaut kāda aparāta zondes vai visurgāja vai vēl kas ražo tīrus zinātniskos datus, ko pētīt un tā, vat, ko ielikt tagad par titulu bildi, īstenībā nav, jā, mums bija
tikai mākslinieka priekšstats.
Jā, Juno misija uz Jupiter, viņiem vispār nav kameras, vienīgā kamera, tur ir viena kamera, ir tā, ko studenti uzlika, ko NASA vispār ar viņu neko nedara, jā, viņi datus saņēma atdevu. tīklam, nepaskatījās uz viņiem. Mm-hmm.
Jā, bet tās mērķis arī bija tāds, lai popularizētu to misiju, lai būtu kaut kāda piesaista, lai cilvēki viņā varētu arī piedalīties no malas balsot par bildēm, kuras viņi gribētu par reģioniem, kuras fotografēt. Tā ir sava veida publikas iesaista, un tādā veidā, nu, varbūt mēs noķeram kādu nākamo inženieru, nākamo zinātnieku, fiziķu, astronomu un tā tālāk. Jo, ja tādam jaunietim nedod iespēju kaut kur piedalīties, nedod iespēju redzēt, kā tas notiek arī vizuāli, tad varbūt, ka viņam nerodas tā vajadzīgā interese.
Jā, un tās bildes, ko tas Juno kam ražo, arī tīri daži labi ir tāda diezgan iespaidīgi jāatzīst.
Bildēm pavisam noteikti ir spēks, lai uzrunātu un, protams, piesaistītu. Šī ir Eiropas kosmosa aģentūras misija. Jā. Bet vai tā ir saistībā ar NASA kopā
sadarbības misija?
Tur ir viens instruments, ko ir ražojuši ASV zinātnieki radījuši, plus raķeta bija amerikāņu raķeta, un tā ir tā lielākā iesaista no amerikāņu puses. Bet,
nu, jāsaka, mūsdienās ļoti reti gadās kāda misija, aiz kuras stāv kaut kas viens. Viss ir kaut kāda kopražojuma. Varbūt ir kāds galvenais, kas kaut ko dara un pārietu piesaistās, bet praktiski viss ir kopražojums starp daudzām organizācijām.
Bet ir tāda tā kā, nu, sacensības starp tagad, ko darīs NASA, ko darīs Eiropas kosmosa aģentūra, ko darīs tur ķīniešiem un indiešiem un vispārējiem?
Godīgi sakot, nē.
Drīzāk ir par ķīniešiem par būt. Par ķīniešiem ir cits stāsts, bet par Eiropu un vispārējo pasauli ārpus Ķīnas, teiksim tā, varbūt neīpaši korekti, bet tā sakot, tur drīzāk ir sadarbība ar domu, kad viens izdara kaut ko, otrs izdara kaut ko turpinošu un tādā garā.
Mm-hmm. Kas ar Ķīnu?
Viņi bišķi pa sevi dzīvo.
Viņi bišķi pa sevi. Īstenībā tāpat nav gluži viņu izvēle. Viņiem ir vēsturisks kašķis ar amerikāņiem, un tāpēc viņi ir paši pa sevi. Ja. Savulaik 90. Viņi gribēja piedalīties starptautiskajā kosmiskajā stācijā. Ja. Amerikāņi uzlika veto, un viņi tur joprojām nav. Nu, toties ķīniešiem būs savu staciju.
Jā. Jūs piesaucāt, ka šis ir tāds, nu, pirmais lielais, varbūt tāds skaļākais no šī gada gaidāmajiem notikumiem, ko mēs esam sagaidījuši, tātad šo misiju, par kur runājām. Kas vēl no šī gada tādiem plāniem astronomijā, kosmosa izpētē, jūsuprāt, ir tādi ievērības cienīgi?
Pirmkārt, šogad ir loks startiem uz Marsu. Sekojoši mums startēja 4 misijas, bija vēl 5. indieši, bet viņi tā kā nepaspēja. Tad ir mums ir ķīniešiem ir mēnesi misija, arī vērts pieminēt. Mums ir divi nozīmīgi notikumi saistībā ar asteroīdu misijām. Japāņiem zonda atgriežas gada beigās ar paraugiem no Ryugu asteroīdu, un savukārt Osiris Rex pie Bennu ņems paraugus šogad.
Viņi jau ir izdomājuši, no kurienes jā, paņemt.
Pagājušajā gadā tika izvēlēti 4 reģioni.
Četri asteroīdu reģioni.
Nē, nu, gabaliņu vietas.
Konkrētas vietas tika izvēlētas, kur piezemēsies, no kurienes ņems šos paraugus. Tā kā nav tā, ka tikai solar probe, jā, ir arī citi.
Nu, protams, pilotējumie lidojumi potenciāli.
Jā, protams. Jā.
Bet tas ir izdomēts sevišķi.
Piesauksim šodien vienalga.
Piesaukt ir vērts un runāt, ka to ir vērts, bet tur ir ļoti daudz, ko runāt.
Atsevišķi tēmu, jo es domāju, ka SpaceX ir gatavs. Viņi ir pabeiguši visus testus, viņi ir izgājuši visus kritērijus, viņu kuģis šobrīd jau atrodas jau Kennedy kosmosa centrā, viņi vairs nepārbauda, neuzlabo, viņiem ir regulārie testi, jā, pirms startu. Un
konkrētajam eksemplāram veids pārbaudu, vai tas konkrētais eksemplārs ir gatavs
un pildīt savu darbu. Šobrīd starts ir nolikts uz 7. māju.
Tad 7. mājā viņa centīsies nogādāt starptautiskajā kosmosa stacijā.
Jā,
divus cilvēkus.
Privāts. Nu, jāsaka, pirmais starts bija paredzēts apmēram pirms gada, jau viņa atlika nereizi vien, jo cīnījās problēmām, bet nu šobrīd ir tā, ka viss ir atrisināts.
Bet izskatās ļoti cerīgi un tā kā šobrīd izskatās cerīgi. Droši tā sajūta, viss būs kārtībā.
Šobrīd izskatās
cerīgi. Tik droši kā nekad.
Tik droši kā nekad, jā.
100% garantija nevar nekad dot, jo nekad jau tu nevar zināt, varbūt
jau lielie visi pārbaudījumi veikti. Viņiem sekmīgi.
Jā. Uz papēžiem min Boeings ar savu kapsulu, viņiem arī kā ir paredzēts šogad startēt.
Jā, es bet, tādies Boeing plāni bija starptautiskajai kosmosa stacijai šogad.
Tas, ko ja prasīs mani, jā, tad viņiem ir daudz šo neatrisināto problēmu vēl. Tas ir viņa situācijā, kādā SpaceX bija apmēram pirms gada. Jā, tāpēc vai viņi paspēs šogad?
Vēl nesen bija ziņa par to, kad ir atrasta vēl viena problēma ar programmatūru, kuras dēļ viņš būtu tas jau kosmosa esošais Starliner ir izjūtis nolaižoties, ja nebūtu viņam orbītā esot šo kļūdu izlabojuši.
Tā
ir jautājums par programmatūras ja? Izstrādes nu, metodiku Boeing pašā uzņēmumā. Un to NASA tagad risina to jautājumu. Es sapratu, ka tas ir tas galvenais jautājums, faktiski par programmatūras kvalitāti šeit ir un gandrīz vai tā.
SpaceX'am ir šobrīd konkurenti no citiem tiem jā. Privātajiem, kas tiešām ir vērā ņemami konkurenti. Vai tas tās
Boeing's, monopols? Boeing's pilnīgi noteikti minus papiežiem ar savu domu par pilotējumiem kosmos kuģiem. Jā. Ir varbūt vēl daži, ir Sierra Nevada ar savu, bet viņi ir, nu es teiktu, gadi 3, 4, 5 aiz viņiem. Jā. Ir Blue Origin plāni.
Bet viņi ir tikai uz tādu teoretiskāki vairāk.
Jā, ne, viņiem kā? Viņiem ir suborbitālieši tie, nu, par kuriem mēs vispār varbūt nerunāsim.
Ņūglens, bet par jā. To mēs negribam.
Tur būs kosmos turists, iedomā?
Jā, jā.
Nu, turists, kurš 3 minūtes būs bez ar stāvoklī. Nu,
bet jāsaka, ka šis aprāts viņiem ir pilnībā gatavs.
Es godīgi sakot, 7 vai 8 reizes lidojis un viss bija.
Man tādi 12, jā, bet nereiz pilotējis.
Tas ir pēdējā laikā, jā, jā.
Jā.
Un, nu, nu, tad jau Virgin, ko pilotējums ir bijis. Jā.
Jā.
Bet katrā ziņā tas maiss tiek gaidīts ar tādu nu, ļoti lielu satraukumu šobrīd, vai tādu, nu, tādu labā
piesardzīgu optimismu.
Jā, piesardzīgu optimismu un ar cerību, ka tiešām tas notiks.
Ka privāti pavērstās durvis beidzot. Jā,
jā man.
Nu, katrā ziņā tas nesen būtiski atvieglot šīs, šo tālu sadarbību ar Krieviju. Lai tu neesi tādā tā kā lūdzēja lomā un Krievija tomēr diktē savus noteikumus attiecībos astronautu pārvadājumiem.
Tas šobrīd noteikti tā, ka katrs astronauts dodas no Baikonūras uz kosmosa staciju un arī turpat atgriežas. Jā.
Jā.
Kazakstānā atgriežas.
Jā, nu, jā. Šobrīd tas būtu no kurienes tie starti būtu no Amerikas?
Jā,
protams. Nu, viss notiek jau turpat.
A39 platformas visdrīzāk.
Viss ir pavisam precīzi zināms. Tā kā liekas raidus turpat blakus ir stāvējis un viss process organizējis. Bet tas, kā notiek kravas šobrīd nogādāšana, tad patiesībā tur nekas nemainīsies uz staciju vai kaut
kas? Nē, tur šobrīd ir ļoti daudz vadātāji. Ir Japāņi, kas ved Krievu, kas ved arī tas pats SpaceX ved un vēl citi. Tā kā tur ir, nu, par kravu varam...
Signus taču šonadēļ startē.
Kravu tiešām ir ļoti daudz visādi iesaistīstās personas un tur nevajadzētu būt tādam baigam satraukumam. Bija pirms dažiem gadiem tādi kāzusu virknīti, kas lika mazliet tā sarosīties, bet katrā ziņā, man liekas, krava tas nav tas uztraukuma.
Jā, bija to, tas, ka trīs starta pēc jā. Kārtas uzgāja gaisā. Nenotika, un tad bija diezgan tā, ka es jau viņiem tur tāpat pietiktu, bet
bija brīdis, kad mēs te teicām, ka tur ir mazliet mainījušies lietas apstākļi. Runājot par to, kur pēdējā laikā vismaz izskan kaut kāda kritika arī tajā pašā SpaceX virzienā, proti par viņu plāniem palaist tūkstošiem komunikācijas satelītu, proti, lai patiesībā, nu, var teikt, Āfrikā būtu internets, tā vienkārši sakot, vai ne? Pirmie jau, protams, pārdesmit satelīti palaisti, labi, sen jau.
Tu 200 pāri jau.
Ar pirmie, kas tā... ir 300.
Jau vakar bija fantastisks sātrums, kādā SpaceX jau nogādāšos.
Nu, viņi vienkārši palaiši 60 klāt, tieši un tā katras divas nedēļas apmēram.
Bet pati astronomijas tā komūna, ja tā var teikt, nu jau sāk tā kā pukstēt mazliet un sāk, man sāk traucēt.
Skaļi
pukstē,
jā.
Daudzums pirmkārt jau tajā orbītā ir ietekmē pašas novērojums un bīstam paliek. Lietas.
Pirmkārt, viņi tik labi redzami, tikai kamēr viņi ir zemāk, kad viņi iet savās darba orbītās, viņi vairs nav tik atstarojoši, un otrs ir SpaceX ir apsolījis viņus pilnveidot tā, ka viņi būs maz atstarojoši.
Jā, vienīgais viņi tāpat traucē.
Viņi traucēs, par to jau nav šaubu, bet...
Bet kā veidojas tagad tā situācija? Patiesībā tā ir viena privāta kompānija, kas, jā, sevi ļoti skaisti pieteikusi kosmosa industrijā. Viņi šobrīd diktē mazliet savus noteikumus.
Ka, viņi dara kā...
Viņiem tas ir atļauts to darīt,
bet
ko viņi dara.
Bet ir kaut kas, kas viņus var ierobežot,
protams,
piemēram?
Protams, regulējošās institūcijas ASV uz vietas.
Nu, piebilīšu, viņi nav vienīgie, jo bez viņiem šobrīd augšā šauja tāds OneWeb kompānija.
Jā, tiem arī ir palaiduši.
Ļoti nopietni par to domā Amazon, Samsung. Un kas tur vēl? Viņu ir daudz. Kā tas izvērtīsies, to mēs redzēsim, jo ir bijuši mēģinājumi arī agrāk taisīt šādus tīklus, ja mēs atceramies gadu 2000 ar lielu pompu, mums bija Iridiums un Global Sat, un viņi dažu gadu nobankrotē. Šobrīd, protams, ir mazliet cita situācija. Gan tie satelīti ir lētāki, gan tās tehnoloģijas ir pamainījušās, gan tas apjoms ir mazliet savādāks. Varētu izdoties, jā. Bet vēsturiski ir nav pirmais mēģinājums.
Jā, un satelīti, man liekas, arī paliek mazāk. Viņi šiet, kas tagad tiek laist, viņi izmēros ir mazāk nekā tie, kas bija 2000. Gados, bet astronoma sabiedrība ir par to satrauksies, jā, un šobrīd jau ir vairākas institūcijas, kas tā raksta petīcijas un mēģina legāli šo jautājumu risināt, jo ir jau šobrīd izpētīts aptuveni, cik daudz būtiski tas ietekmēs šo lielo teleskopu darbību, jo tas, ka cilvēks no Zemes redz viņus tā kā strīpiņas foršas fotogrāfijās tikai pašos pirmsākumos, tā ir viena lieta. Otra lieta ir tad, kad tā ir ilgas ekspozīcijas ar lielajiem teleskopiem, tad pat tad, ja viņš būs noēnots un viņš it kā, teiksim, vizuāli nebūs redzams, viņš
aizainos. To, jā,
viņš aizainos daļu no redzes lauka un būs traucējošs.
Tas ieguvums, ko no šiem satelītiem iegūstēja patiesībā tiešām internetu pārklājums un kaut kas tam līdzīgs reģionos, kur citādi
jā, atkarīgs no tā dizaina. SpaceX dizains neparedz visu planētu, viņš paredz līdz 53. platuma grādam, kas ir mazliet uz dienvidiem no Rīgas, ja kas. Bet ņemot vērā, cik viņi būs augsts, es domāju, ka Rīga ir apmēram tajā robežā, cik tālu varētu būt. Ja pastās planētas mērogā, ja, tad ko viņi nenoklāja Skandināviju. Mazliet tur Kanādas ziemeļus. Vispār, jo planēta viņi noklāja. Ko darīs Ķīna vai Krievija ar savu internetu cenzuru šai brīdī?
Tas ir nākamais jautājums.
Jo viņam arī tā tīrgus cena ir kaut kā 30 dolāri. Kaut kas
viņi cenšas konkurēt ar zemes tīkliem. Jā.
Piegādātājiem. Jā.
Cits koncepts ir tā, piemēram, OneWebam. Ja es pareizi saprotu, viņi noklāja visu globus, arī polāros apgabalus. Jā, tu vari atrasties Antarktīdā, un tev tik un tā būs. Vienmēr būs tīkls, tā kā ar mobilo telefonu. Nu, vai kā ar GPS uztvērē, tev jāredz debesis.
Bet šajā gadījumā, nu, tas privātā kompānija, loģiski, viņi vadās pēc tā, kas viņiem ir izdevīgi un interesanti, un ne jau obligāti, varbūt, viņus interesē zinātniskā izpēte, un tagad kas kādus datus iegūs vai neiegūs. Ir kaut kāda problēma tajā, ka tagad visi šie privātie, kas sevi ir pieteikuši kosmosa industrijā, ies vienkārši savu ierasto ceļu, viņiem būs pilnīgi vienalga, ko saka astronomijas kopiena kopumā.
Es domāju, ka kaut kāda ierobežojuma likumdošana būs ne tikai attiecībā uz šiem privātiem vai konkrētiem šiem te internetiem debesīs, bet tie ieguvumi, nu, diemžēl, laikam ir stipri lielāki. Tas ir apmēram tā, ka, nu, neļausim telekomam te ierakstu optisko kabeli, tāpēc, ka te ir
smuki zālīti.
Smuki zālīti, jā. Jā, astronomiem ļoti nepatiks šie daudzie satelīti debesīs, viņiem arī atkritumi kosmiskie nepatīk, un viss ir pamatoti, ja, bet tas iegums ir fundamentāls. Ja, mēs, tas ir tā kā nezinu, cilvēki atklāja elektrību, atklāja internetu, ja, nu, tagad būs internets debesīs, viss mums ir tā kā, jebkurā vietā uz planētas, tieši tāpat kā mums ir GPS signāls, tā mums ir internets pieejams. Ja,
Raita, man ir līdzīgi viedokļi vai atšķirīgi?
Tas ir, lūk, te ir vesa sēta, un mēs taisam jaunu sešu joslu šoseju. Ja, nu,
vai arī ieguvējis būs tādā?
Un vēl starp citu, viena būtiska lieta, kas tādam parastam cilvēkam nenāk prātā, ir jūrnieki. Tur ir viņiem šobrīd tas internets ir stipri dārgs, s tiem kuģiem caur esošajām satelītu sistēmām, un tur arī tas jautājums vienkārši vienā dienā atrisinās.
Tad tas nav stāsts par to, ka konkrēta kompānija vai uzņēmums vienkārši gūs fantastisku peļņu, tas ir par planētu.
Par jaunu tehnoloģiju īstenībā.
Nu, viņi droši vien peļņu arī gūs, es domāju, ne jau viņi to dal
tā peļņa tie gūt ar mērķi, tas jau nav tā vienkārši.
Par cipariem es dzirdēju mazliet, restīvi Star, SpaceX,
Starlink.
Starlink domā, ka šī tīkla ieviešana viņiem maksā 10 miljardus. 5 gadu laikā viņi plānoja investēt 5 miljardus, un pēc 5 gadiem apgrozījums 30 miljardi. Nu, vai tā būs, to mēs redzēsim, bet tie, kas ir pionieri, kas pirmo šķi uzsāks, viņi būs zirgā.
Mm. Bet principā...
Un naudu grib ieguldīt, lai lidot uz Marsu.
Mm-hmm. Jā.
Bet principā to, ka būs kaut kādas, nu, droši vien kaut kādas juridiskās izmaiņas saistībā ar kosmosu apgūvu noteikti būs, jo tādas vēsmas jūt arī pasaulē. Ar Astrofestā šogad bija diezgan uzsvērta par dažādām juridiskām lietām, kas arvien vairāk un vairāk aktualizējas saistībā ar to, ka cilvēkiem kosmos kļūst pieejamāks. Tad ir...
Tur ir arī tas, kas kuram pieder, nepieder, jā, kurš kurā brīdī sāk saimnieko tā, ka tas ir man nepiederēs asterīts, bet tas, ko es izrakstu no asterīta,
Zemes ir precedents Antarktīda, kur arī šis pats jautājums tikpat aktuāls, tā kā mums pieredze arī juridiski jau par to jautājumu ir bišķi, tur ir
nav tā, ka būtu tukšā vietā jāsāk domāt.
Jāsaka, ka šobrīd tas tuvais kosmos ir vairāk iekārojams nekā Antarktīda.
No, tas gan, jā.
Jā, tajā, ko tur var, ko no tā tuvā kosmos var dabūt ārā?
Bet es runāju par juridisko precedentu vairāk, nevis par to objektu pašu kā tādu.
Raits jau piesauc, ka tā ieguldītā nauda tālāk novirzīt, lai varētu lidot uz Marsu. Jūs nevēl teicāt arī vairākas Marsa misijas. tūdaļ, tūdaļ. Mums vēl ir dažas minūtes šajā raidījumā. Varbūt tad liekam akcentu uz to, ko mēs šogad sagaidām tieši no Marsa un kāpēc vairākas ir Marsa misijas, ar ko tās atšķirsies.
Labi. Sāksim.
Saverzēt rokas un īstenībā.
Mums ir tātad četri starti paredzēti. Viens ir NASA Mars 2022, ir ESA, nu, Eiropas kosmosa aģentūra, kopā ar Roskosmosu ir ExoMars. Tad mums ir apvienotie Arābu Emirāti ar HOPE misiju, un mums ir Ķīnas misija arī dzen. Ja pat tām pēdējām divām tur tā mazāk zināms, tad pirmās divas ir Grandi. Interesanti, protams, ir par NASA Mars misiju. Pats šis te rovers, ko viņi plāno nogādāt uz Marsu, viņš lielā mērā ir līdzīgs tam Curiosity, kas šobrīd braukā pa Marsu. Bet viņam ir virkne uzlabojumu un virkne tādu lietu, ko varbūt var arī vienkāršāk pastāstīt. Piemēram, viņiem ir līdz drons. Ja, šāda ideja tiek apskatīta jau diezgan sen, gadus 10. Tas, kas man pārsteidz, ka viņiem izdevās viņu uztaisīt, jo Marsa atmosfēra ir 0,06
reizes retāk kā Zemes.
Cik ātri jāgriežās rotoriem, lai to dronu noturētu gaisām. Bet viņiem ir izdevās to atrisināt, un šis drons lidos līdzi, viņš varēs pacelties.
Uz Zemes jau ir lidojis šādos apstākļos.
Paldot apkārt, papētīt, izdomāt, kur labāk braukt, tam līdzīgi. Otra lieta, kas ir, ka līdzīgi kā Curiosity, viņš vāc paraugs, viņam tur ir laboratorija ķīmiskā līdzekļa, ko viņš spēda, bet šis te rovers, viņš vedīs tos paraugus līdz un liks konteinerā. Un kādreiz nākotnē mums būs misija, kas savāks Mars paraugus, un viņi savāks nevis no tās vietas, kur viņi nolēžās, bet viņi nolēdīsies kaut kur šim te roverim tūmā, paņems konteineru, mums ir paraugu no visa garā ceļa, kur vien šis rovers ir bijis. Ja, tā ir tāda lieta. Un trešā lieta, kas man pārsteidza, domājot par tālāk nākotni, par to, ka būs pilotējumi lidojumi uz Marsu, viņam līdz ir tāds eksperiments, neliels aparātiņš, tāds 30 cm liels, kurš no Marsa atmosfēras šīs te ļoti plānās, kas sastāv praktiski tikai no ogļskābās gāzes, ražo skābekli. Un tas dizains ir tāds, ka viņš var pieražot skābekli vienam cilvēkam, neierobežot ilgi, kamēr vien šim aparātiņam ir elektrība. Un vēl labā ziņa par viņu ir, ka viņš ir ļoti viegli padarāms lielāks, vajag skābekli diviem cilvēkiem, uztaisam divreiz lielāk, vajag 100, uztaisam 100 reiz lielāk.
Un tie aparāti tur lieliski darbosies, ja?
Nu, tāds ir plāns, tāpēc viņš šobrīd ir uzmontēts uz šī te visurgājēja un ceļos uz Marsu un pierādīs, ka viņš spēj tur darboties.
Var teikt, ka visas šīs misijas arī Marsa virzienā tiek veidotas un tiešām tāda liela pamatīga soļa spērta tuvāk, lai pārliecinātos, nu tad, ja mēs tur aizlidosim kādu dienu, ka mēs tur varēsim kādu brīdi uzturēties.
Jā, lielākais uzdevums, kas tiek šādi risināts, ir izmantot vietējos resursus, un tas ir mērķis, jo aizlidot jau tad varbūt arī varētu, bet jautājums, kā, teiksim, mēs gribam atpakaļ tikt, kur ņemt degvielu, nu, vest līdz dārgi, un tad izmantojot vietējos resursus, šādi eksperimenti, protams, to tuvina.
Neaizmirsīsim, jā, ka šādi visi eksperimenti, kā kaut vai tur dronu izveidot, jā, atsaukšies uz to, ko mēs atkal redzēsim tehnoloģiju jomā šeit pat uz Zemes.
Jā, protams.
Jā, un kāpēc tieši šogad Mars? Tāpēc, ka Mars ir šogad optimālajā attālumā, labākais attālums. Tātad tīri teorētiski arī rudenī, ja mums nebūs apmācies laiks ap oktobrs, novembrs, tad būs labais laiks, lai Mars ar acis skatītos.
Būs lielais Mars šogad.
Jā. Šogad ir īstā tātad Marsa uzvaras gājiens.
Būs atkal kārtējies trakums arī ar Marsu kā mēnesi izmēra.
Vai mēs varēsim arī observatorijā suntažos ko īpaši vērot? Nu, tad Marsa ir viens.
Ja nebūs kārtējā lielā putekļa vētra, droši vien, ka var, jā, jo citādāk, kad mēs iepriekšreiz skatījāmies Mars, kad bija vētra, tad, nu, bija tāds sarkans bumbulīts un nekādas virsmas objekts uz viņu nevarēja redzēt, tā kā viss ir atkarīgs no tā, kāda būs laika apstākļi uz Mars.
Tā kā, tik daudz, kā, no kā esam atkarīgi, bet katrā ziņā turēsim acis un ausis vaļā par to, kas notiek kosmosā un, protams, arī, ko dara cilvēki, lai tajā kosmosā arvien vairāk ielūkotos. Paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām Suntažu observatorijas saimniece un portāla Starspace redaktora Annu Ginteri un IT speciālistus astronomijas entuziastu Cintu Ķešānu un Raiti Misu šodien mūsu raidījumu zināmies nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies tā producentei Sarmītei Kolātei, mūzikas redaktors šai stundai Ģirds Bišs, skaņu režijā Bīvets Zvejnieks un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt, lai jums veiksmīga diena!